Какви са последните данни за пазара на недвижими имоти? Може би се концентрираме върху жилищните като най-интересни за слушателите. И има ли раздвижване през лятото?
През второто три месече на настоящата година спада на продажните цени, специално в жилищния сектор, спрямо аналогичен период на 2009 е около 7,5%. За София, примерно, Пловдив 14,8%, за Варна около 15%, извинявам се. Цените на стандартните тип жилища се движат в границите от 550 до 1080-1100 евро. В зависимост от района, качество на строителство. Докато при луксозните имоти цените са малко по-високи, между 1200 и 1400 евро на квадратен метър. През второто тримесечие, специално в по-големите градове, се отбелязва ръст на цените на жилището около 4-5%. За София, докато в градове като Варна и Пловдив, тенденцията е обратна. Там има значително намаление между 2,5% до 7%. В сравнение с предходното тримесечие, като характерно, че при имотите с високо качество на строителство, които са в по-атрактивни райони с добра инфраструктура, с услуги, се забелязва ръст, докато при останалите имоти тенденцията е обратна, и именно за това се спомена за тези средни цени. Характерно е, че обикновено цените на жилищата растат в добри времена, докато по време на криза се понижават. Но дали повишението на цените водят до ръст, струва ми се, че по-скоро нарастване на цените, особено в момент на криза, забавят икономическия ръст.
Според вас ще се очерта ли тенденция на запазване на настоящото ниво на цените или евентуално дори на мъничък ръст, имайки предвид, че вече все пак има данни за началото на изхода от кризата?
Тенденцията, която се забелязва през първата половина на настоящата година, е действително за стабилизиране на цените, и както вече казах, в отделни сегменти в жилищния сектор на повишение. Смятам, че ако икономиката на страната не забави своя темп и възстановяването стане трайно, мисля, че тази тенденция ще се запази. Едва ли можем да очакваме обаче съществен ръст на цените. Причините за това са много. Най-вероятно те ще останат в тези граници. Ще има и известни отклонения. При тези имоти, които могат да бъдат реализирани трудно, не е изключено да се забележи и допълнителен спад, който няма да е значителен, така както предвиждат някои анализатори.
Поне през първото тримесечие на годината имаше сериозен фокус върху ипотечното кредитиране за първо жилище. Според вас това до някъде спомогна ли за стабилизирането на пазара, така да го кажем, дори за лекия ръст, който има в София?
Да, такива тенденции се забелязаха, въпреки че по отношение специално на лихвените нива, характерно е, че в еврозоната те намаляват през настоящата година, докато в България се забелязва увеличение, примерно средния лихвен процент на жилищните кредити в лева е нараснал с 0,53% пункта и той достига до 9,1-9,2%. Това увеличение е спрямо предходния месец, докато на годишна база това, което се отчита, е намаляване спрямо предходния период. Предходната година падат около 1,3% за кредитите в евро. Тенденция, така или иначе, повечето от жилищата, които се закупуват, са с кредити, естествено облегченията при кредитирането, ако те бъдат пак, както и условията, които сега се предлагат за разсрочване, т.е. за по-дълъг период на погасяване при по-низки лихвени проценти, могат да но за сега все още това не може да се усети като крайна тенденция, която да дава отражение върху активността.
Една банка представи нов кредит, който се отнася за довършителни работи и за ново строителство. Възстановява ли се кредитирането на зелено или твърде рано да говорим за тази тенденция?
Вижте, аз не бих определил, не знам точно каква е конкретната оферта и на коя банка е тази оферта. но кредити за довършителни работи не означават кредитиране на зелено. Те най-вероятно се отпускат на собственици, които вече са закупили жилище и да им се отпуска средства, за да бъде довършено това жилище. Знаете, че в България има една практика жилище да се продават на щъкловка и замазка, което ние правим така сериозно изключение от другите европейски пазари, където жилище се предлага да завършен вид. Но едва ли това ще окаже някакво съществено влияние върху пазара на имоти като цяло.
А как?
Човек, когато реши да закупи един имот и търси финансиране, самото придобиване е това, което е важно за пазара на имоти. А довършителните работи те няма да имат, или финансирането на довършителните работи, според мен няма да окаже съществено влияние върху активността пазарната.
Как се движи пазарът по отношение на офисите и магазините?
Знаете, че в офис сегмента има много проекти, които са замразени. По принцип, тенденцията на нарастване на площите се отрази изключително негативно на пазара на офиси, което се отрази и върху цените на наемите и върху продажните цени. Факт е, че голямото предлагане ще продължава да оказва натиск. До края на годината се очаква и в София, и в Варна да бъдат завършени доста проекти. И може би това, което за София ще бъде факт, офис площите ще бъдат около 1 700 000 до края квадратни метра до края общите офис площи. Не говоря за новите проекти. Но безспорно това оказва негативно влияние върху пазара, тъй като в момента, в който икономиката се намира в криза, много фирми търсят оптимизиране на своите разходи, намаляване на наймите нива, ограничаване на офис площите, т.е. редица фактори са тези, които ще окажат въздействие върху този пазар. И съществено в момента, за което може да се отчете, и големия процент на заетост на офис площи, който достига до около 30%.
А по отношение на ваканционните имоти, там като че ли за кризата първо се усети точно при ваканционните имоти?
Действително, кризата най-сериозно се усети в ваканционните имоти. Принципно там спадът е най-голям. Общо взето тази тенденция започна още преди реално кризата да бъде усетена в нашата страна. Причините са много и те са добре известни. Това е презастрояването, лошото качество на строителство, липсата на инфраструктура, което даде сериозно държение върху този пазарен сегмент още преди самата криза. В момента действително спадът там е най-голям и той е над 50-55% по сравнение с периода година назад. И въпреки този значителен спад в цените, много трудно се реализират сделки в ваканционни имоти, така наречени в този дом, както по морето, така и в планинските курорти, които в един период бяха най-предизвикателни за чуждестранни инвеститори.
Преди време един анализ показа, че спекулантите отново са се върнали на пазара на имоти във всеки един от сегментите. Според вас това свидетелства ли за раздвижване и наистина ли са се върнали спекулантите?
Аз не знам кои факти водят към този извод, че спекулантите се връщат на пазара. Това, което се случва, действително хора, които разполагат с финансов ресурс при тези ниски цени, при натиска, който се оказва, между другото, върху пазара с прогнозите за допълнителен спад на цените, дава възможност да се закупуват евтино имоти. Но предвид това, че изход от тази криза и тенденцията, обръщане на тенденцията на цените ще е дълъг и плавен процес и той най-вероятно ще се отложи в годините, едва ли сега е най-добрият момент да се търсят спекулативни сделки. Естествено, там където има много ниски цени, такава една операция може би положително води до финансови изгоди за този, който може да си я позволи. Но това, което беше факт в периода на пазарен бунт, тогава, когато можеше бързо да се придобие имот на изгодна цена и в така ситуация, в която цените непрестанно нарастват, да се реализира бързо спекулативната чалба, мисля, че това сега не е характерно за нашия пазар.
Успя ли кризата да изчисти фирмите, които не са здрави на пазара?
Кризата винаги има наред с всички негативи върху бизнес, има и този положителен ефект, че тези фирми, които не могат да адаптират своите дейности, да оптимизират дейността си, отпадат от пазара. Естествено, че има много фалити и в строителния бранш, и между агенците за недвижими имоти. Действително, тогава, когато пазара е в бум, всеки, който смята, че може да извърши подобна дейност, опитва да влезе в този бизнес и да реализира някаква печалба. Но като цяло струва ми се, че кризата специално в нашия бранш изигра така оздравителен ефект.
Правили ли се изчисления какъв процент от фирмите реално са останали на пазара от огромното количество, което имаше по време на строителния бум?
Трудно е да се направи тази статистика, тъй като реално периодичните фирми са по-малко от тези, които са значително по-малко от тези, които са списали в предмета на дейност операции с недвижими имоти, но предполагам, че именно тези, които случайно влязаха в бранша или извършваха тази дейност, между другото, са тези, които отпаднаха или прекратиха дейността, изчаквайки по-добри времена. И аз мисля, че може би около 30% от тези случайни играчи, макар и този процент, който споменавам, да е доста условен, едва ли бих могъл да го подкрепя с конкретни данни, статистически. Мисля, че долу-долу това е процент и то се усеща от ежедневната работа на агентите за недвижими имоти. Много от тези случайни играчи вече не присъстват на пазара. Друг е въпрос е, че при отсъствието на каквато и да било регулация в този бранш и възможността всеки без образование, без подготовка да упражнява тази дейност, създава ситуация тогава, когато пазара отново почне да се възстановява и да се активизира, тези и нарекал случайни играчи да се върнат, което естествено няма да е добре нито за държавата и фиска, нито за професионалистите, които сега с усилия се опитат да оцелеят.